Συνεχίζουμε το μάθημά μας, αδελφοί, για την υγιένουσα διδασκαλία, για τη διδασκαλία η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πνευματική υγεία και να σταθούμε στα πράγματα του Θεού. Διαβάζω από τη σελίδα 1057 αυτό που είχαμε διαβάσει και στο προηγούμενο μάθημα στην αρχή, από το 5 εδάφιο. Ξεκινάμε. Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη για να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα. Ώστις είναι ανέγκλητος μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις τον πιστό λόγο της διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Αυτό ήταν το κομμάτι που ξεκινήσαμε και σταθήκαμε στο ότι υπάρχουν ελλείψεις. Βέβαια υπάρχουν ελλείψεις. Δεν σημαίνει ότι ξεκινώντας μια εκκλησία μπορούν οι αδελφοί να γνωρίζουν τα πάντα. Ούτε η διδασκαλία είναι τόσο προχωρημένη μερικές φορές στις συναθρήσεις, γιατί χρειάζεται καιρός. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν με τους μαθητές, τους είπε κάποια στιγμή ότι αν τα επίγεια σας είπαν και δεν καταλαβαίνετε πώς να σας πω τα επουράνια, που σημαίνει ότι μερικές φορές οι μαθητές δεν μπορούσαν αυτά που τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός να τα κατανοήσουν πλήρως. Και χρειαζόταν πάρα πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός να επανέλθει για να μπορέσει να σταθεί πάνω σε αυτή τη διδασκαλία και να μαθητεύσουν οι μαθητές και να μάθουν ποιο είναι το σωστό. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να διδάσκεις, να είναι προσκεκολλημένος, να μπορεί να ελέγχει, να προτρέπει, να διδάσκει ο άνθρωπος αυτός την υγιένουσα διδασκαλία. Και γι' αυτό στο κεφάλαιο Β λέει στην αρχή, εσύ όμως λάλη όσα πρέπει εις την υγιένουσα διδασκαλία. Δηλαδή όταν μιλάς, να μιλάς αυτά που πρέπει στην υγιένουσα διδασκαλία. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί μιλάμε για μια διδασκαλία η οποία δεν πρόκειται, αν την ακούσεις, να σε απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Δεν πρόκειται να σου δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά να σου φέρει υγεία πνευματική. Και υγεία πνευματική για τον Ιησού Χριστό είπαμε ότι είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στα πράγματα του Θεού και ο τρόπος που στέκεται μπροστά στο Θεό με ευσέβεια. Ξέρετε, η διδασκαλία μας έχει να κάνει με το σεβασμό απέναντι στο Θεό. Αυτή είναι η διδασκαλία μας. Και αυτή η διδασκαλία είναι, όπως λέει η Γραφή, ένα μυστήριο, το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτό λοιπόν το μυστήριο είναι η βάση της διδασκαλίας μας. Και το λέω έτσι γιατί? Γιατί ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε είναι αυτός που κάνει πολλές φορές τη ζημιά. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στο Λόγο του Θεού είναι αυτός που κάνει τη ζημιά. Εάν δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η βάση της διδασκαλίας μας, τότε σίγουρα θα πάρουμε αποφάσεις ή θα πούμε πράγματα που δεν θα φέρουν οικοδομή, ούτε προκοπή στο έργο του Θεού, ούτε θα διορθώσουν ελλείψεις. Γιατί αυτό που έχει σημασία στη διδασκαλία, αδελφοί, είναι αν υπάρχουν ελλείψεις, και δεν λέω ότι πάντα υπάρχουν, μπορεί κάποιος να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και να ξέρει την αλήθεια. Αλλά αν υπάρχουν ελλείψεις, αυτές οι ελλείψεις να μπορούν να διορθωθούν. Αυτό που λέει η Γραφή, και αν τις φρονεί τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις αυτόν ο Θεός. Που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει έναν άλλο τρόπο να βλέπει τα πράγματα, είναι όμως υγιής, δεν είναι αρρωστημένη η διδασκαλία του, δεν έχει χαλάσει η καρδιά του, είναι ο άνθρωπος έτοιμος να ακούσει την αλήθεια, τότε σίγουρα ο Κύριος θα του δώσει αυτό που πρέπει να ακούσει για να διορθώσει αυτά που πρέπει να διορθώσει μέσα στη ζωή του. Τη διδασκαλία μας λοιπόν τη στηρίζουμε σε αυτή την ευσέβεια στα πράγματα του Θεού. Και διαβάζω σελίδα 1051, το λέω γιατί είναι αρκετά σημαντικό και το θεωρεί ο Λόγος του Θεού σαν ένα μυστήριο αυτό, που δεν μπορείς εύκολα να το κατανοήσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να έχουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, το οποίο θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε τη διδασκαλία μας. Στο 14 λοιπόν εδάφιο, στο κεφάλαιο Γ, σελίδα 1051, στην επιστολή του Τιμοθέου, λέει ο Παύλος: «Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έρθω προς ταχύτερον, αλλά εάν βραδύνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας». Λίγο σταματάω εδώ, γιατί αυτό που λέω εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε αδελφοί ότι σε αυτό ίσως το σημείο να διαφοροποιούνται διδασκαλίες. Ποιος είναι τελικά ο ναός? Ο ναός του Θεού, ο οίκος του Θεού, ποιος είναι? Η εκκλησία του Θεού, ποιος είναι? Το κτίριο ή η πιστή? Γιατί αν θα θεωρήσουμε ότι είναι το κτίριο, θα μπορούσαμε να περνάμε έξω από το κτίριο, να κάνουμε την προσευχή μας και να είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά αν θεωρούμε ότι η εκκλησία, η πιστή, το σύνολο των αδελφών είναι ο οίκος του Κυρίου, η εκκλησία του Θεού, τότε πρέπει να θεωρήσουμε τον εαυτό μας μέλος της εκκλησίας, μέλος του σώματος, ότι ανήκουμε σε ένα σώμα και σε αυτό το σώμα ο Θεός έρχεται να μας δώσει τη δύναμη να οικοδομήσουμε, να χτίσουμε μέσα σε αυτό τον οίκο. Και γι' αυτό ερχόμαστε να δούμε ότι η εκκλησία του Θεού του ζώντος τι κάνει? Είναι, λέει, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Για ποιους μιλάει? Για τους πιστούς, αδελφοί. Για σένα και για μένα μιλάει. Άρα ο στήλος ποιος είναι? Δεν είναι οι κολόνες, δεν είναι τα θεμέλια ενός ναού, δεν είναι οι οικοδομές, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός. Το είπαμε και την άλλη φορά. Είπε ο Ιησούς Χριστός, τις βλέπετε, λέει, ταύτες τις οικοδομές. Κάποια στιγμή θα γκρεμιστούν και δεν θα μείνει πέτρα επί πέτρα, λίθο επί λίθο. Γκρεμίστε, λέει, αυτό τον οίκο και εγώ θα τον χτίσω σε τρεις ημέρες. Όταν μιλούσε για οίκο, ποιον οίκο εννοούσε? Το σώμα του. Εννοούσε το σώμα του. Γιατί ήταν οίκος Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Επειδή είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο και κατοικούσε μέσα του. Δεν αναφερότανε στα θεμέλια του οίκου του Σολομώντα. Αναφερότανε στο σώμα το δικό του και γι' αυτό δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτοί που προσκυνούσαν είτε στο όρος Γαριζίν, είτε στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντα, των Θεών. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνούν τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Ότι δεν χρειάζεται να πάνε ούτε εδώ ούτε εκεί, αλλά μπορεί ο Θεός να είναι παρόν όπου είναι και η Εκκλησία. Πώς άλλαξε αυτό? Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Όταν μαζευόμαστε, αδέλφια, και μαζευόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και ο Θεός μας ευλογεί. Εάν λοιπόν αυτό το χώρο τον αφήσουμε άδειο, ο Κύριος δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εδώ. Μόνο όταν ερχόμαστε εμείς και γνωρίζει ότι θα έρθουμε εμείς, έρχεται πριν από μας για να μας ευλογήσει, για να μας δυναμώσει, να μας ενισχύσει και γι' αυτό να κάνουμε μία προσπάθεια να είμαστε με την Εκκλησία, με τα αδέλφια μας. Το ότι δεν πάω στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι δεν πάω στο χώρο εδώ να έρθω να συναδριστώ. Σημαίνει ότι δεν επικοινωνώ με τα αδέλφια, ότι δεν επικοινωνώ με τους αδελφούς, δεν έχω επικοινωνία. Και αυτό είναι σοβαρό, αδελφοί. Εκκλησιάζομαι δεν σημαίνει ότι πάω στο κτίριο, πήγα στο κτίριο. Εκκλησιάζομαι σημαίνει έχω επικοινωνία με τους αδελφούς. Δείχνω την αγάπη μου και παίρνω την αγάπη τους. Επικοινωνώ μαζί τους. Δίνω σε αυτούς πνευματικά χαρίσματα και παίρνω από αυτούς πνευματικά ωφέλη, πνευματικά χαρίσματα. Και γι' αυτό που εμείς πραγματικά πρέπει να ξέρουμε και να μπορούμε να στεκόμαστε, να πολιτευόμαστε, να περπατάμε δηλαδή, είναι αυτό το αναντηρήτως μυστήριο που είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση πάνω σε αυτό το μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? και αναντηρήτως λέει το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι. Μιλάει τώρα για τη φανέρωση του Θεού στο σώμα του Ιησού Χριστού, για την ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο μαρτύρησε για Αυτόν και ήρθε και αναπαύτηκε μέσα Του, όπως ήταν εν είδη περιστεράς που το είδε ο Ιωάννης. Εδικαιώθη λοιπόν εν πνεύματι και τον σύστησε το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Φανερώθηκε σε αγγέλους. Ο Ιησούς Χριστός ο κατασάρκα φανερώθηκε σε αγγέλους. Γι' αυτό όταν πήγε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ και του μίλησε, και ο Ναθαναήλ στάθηκε μπροστά στον Ιησού Χριστό και του λέει, όταν του αποκάλυψε ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, του λέει, εσύ είσαι ο Κύριος. Λέει, επειδή σου είπα ότι είσαι κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Σε λίγο θα δεις τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι άγγελοι κατεβήκανε και υπηρετούσαν αυτό το έργο. Ξεκινώντας με τον Ιησού Χριστό στην έρημο, που τον υπηρετούσαν όταν ήταν 40 μέρες στην νηστεία και πάλευε με τον διάβολο, και στη συνέχεια όταν ήθελε να κάνει πράγματα, άγγελοι ερχόντουσαν και τον υπηρετούσαν. Όπως τον ενίσχυε άγγελος στην προσευχή του, τον επισκεφτόντουσαν άγγελοι και κάνανε ενέργειες μέσα στη ζωή του Ιησού Χριστού. Φανερώθηκε σε αγγέλους και κηρύχθηκε στα έθνη και επιστέφθη στον κόσμο και ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το στοιχείο της αρχικής μας πίστης, της αρχικής διδασκαλίας, αδελφοί. Αυτό λοιπόν το στοιχείο καλό είναι να μας αποκαλυφθεί, γιατί είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κάποιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ότι πήρε Πνεύμα Άγιο και ότι φάνηκε στους αγγέλους και ότι πέθανε και ανελήφθηκε εν δόξη, που σημαίνει ότι είναι τώρα στον ουρανό ανεστημένος. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτό κρατάμε εμείς, αδελφοί, σαν αρχική διδασκαλία, και αυτή είναι η πίστη μας. Αυτό ξεκινάμε εμείς να σκεφτόμαστε από την αρχή και έτσι στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα του Θεού. Αυτό λοιπόν που εμείς πρέπει να δούμε, το είδαμε την άλλη φορά, είναι να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το Λόγο του Θεού με σωστό τρόπο, και διαβάσαμε από τη σελίδα 1055 στον Τιμόθεο, στο 15 εδάφιο, στο κεφάλαιο Β, αυτό που του είπε ο Παύλος: σπούδασε να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο εις το Θεό, εργάτη ανεπέσχυντο, ορθοτομούντα το Λόγο της αλήθειας. Που σημαίνει, ναι μεν γνωρίζω την αλήθεια, αλλά αυτή την αλήθεια πρέπει να την ορθοτομώ κιόλας. Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιος να γνωρίζει την αλήθεια και την αλήθεια να την κρύβει, να την κατακρατάει εν αδικία. Που σημαίνει, ενώ ξέρει ποιο είναι το σωστό, δεν το κάνει, γιατί υπάρχει αδικία και θέλει να την καλύψει. Και γι' αυτό είπαμε την άλλη φορά, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια μόνο για τους άλλους, αλλά την αλήθεια θα τη λέμε και για τον εαυτό μας και για τους δικούς μας. Δεν θα λέμε στον αδελφό τον άλλον τι πρέπει να κάνει. Το τι πρέπει να κάνουμε θα το σκεφτόμαστε κι εμείς, αλλά θα το λέμε και σε αυτούς που είναι δίπλα μας. Δεν θα κρύβουμε την αλήθεια και θα περιθάλφουμε τους δικούς μας, αλλά η αλήθεια είναι προς όλους. Γι' αυτό ο σωστός, ο εργάτης, ο σωστός, ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που λέει την αλήθεια, που έρχεται και αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, πρέπει πάντοτε σε κάθε περίπτωση να λέει αυτό που λέει η Γραφή. Είτε τον ρωτάει δικός του άνθρωπος, είτε τον ρωτάει ένας ξένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να λέει διαφορετικά πράγματα. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτό, αδελφέ. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό πρέπει να κάνεις. Και αυτό σημαίνει ορθοτόμηση, δηλαδή να στέκομαι απέναντι στο Λόγο του Θεού με ορθό τρόπο και να μην στρεβλώνω τα πράγματα. Και στρεβλώνει κάποιος τα πράγματα όπως το κάνει ο Σαδουκαίος. Στους Σαδουκαίους έκανε μία, θα λέγαμε, απάντησε με αιχμή. Πλανάστε τους, λέει, μη γνωρίζοντες τα σγραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην πλανάται ο άνθρωπος, να γνωρίζει τη γραφή, δηλαδή να έχει γνώση της γραφής. Και γι' αυτό λέμε είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα οι εργάτες οι οποίοι εργάζονται στο λόγο και υπηρετούν το λόγο, να έχουν γνώση της γραφής. Πώς λοιπόν επιλέγει κάποιος έναν εργάτη? Λέμε πολλές φορές ότι ο διάκονος επιλέγεται από την Εκκλησία για να υπηρετεί μέσα στα πράγματα, τα πρακτικά της Εκκλησίας. Οι πρεσβύτεροι επιλέγονται από το Πνεύμα το Άγιο και από τον Επίσκοπο της Εκκλησίας για να τον βοηθάνε στα πράγματα του Λόγου. Πώς επιλέγεται κάποιος? Ξέρετε, επιλέγεται με το ζήλο και την ορθοτόμηση που έχει πάνω στο Λόγο του Θεού. Την προσπάθεια που κάνει στον εαυτό του να μάθει περισσότερα πράγματα για να μπορεί να στέκεται στην αλήθεια, να έχει γνώση του Ευαγγελίου, να μπορεί να στέκεται σωστά και να ορθοτομεί. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να υπάρχουν εργάτες οι οποίοι και γνωρίζουν το λόγο αλλά και να ορθοτομούν πάνω στο λόγο. Κάποτε άκουσα μια ιστορία από μια αδελφή, τώρα δεν σας λέω, αδελφός πήρε μια κοινωνία για να την πάει στην αδελφή και την πήγε στη σύζυγό του, γιατί δεν είχε έρθει η σύζυγος. Και ξεχαστήκανε. Πέρασε η ώρα. Την κράταγε την κοινωνία ο αδελφός. Πέρασε η ώρα. Πήγε 12. Πέρασε η 12. Και του λέει η αδελφή, θα πάρω τώρα κοινωνία. Και της απαντάει ο αδελφός, τώρα δεν θα πάρεις κοινωνία. Γιατί? Γιατί έχει φύγει η μέρα και η κοινωνία θα πάρουμε όταν είναι η μέρα του Κυρίου. Μα γιατί να μην πάρω κοινωνία, αφού είμαστε μεταξύ μας? Δεν μπορείς να κάνεις μια χάρη? Δηλαδή να το ξεπεράσουμε το δεκάλεπτο, το τέταρτο. Και η απάντηση του αδελφού ήταν όχι. Ξέρετε τι νιώθει κανείς όταν ξέρει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να σταθούν πάνω σε μια αλήθεια και να την κρατήσουν, ανεξάρτητα αν είναι δικός σου άνθρωπος, αν θα του κάνεις τη χάρη, αν θα είναι ένας άλλος άγνωστος. Ο άνθρωπος του Θεού εκεί είναι που δοκιμάζεται, εκεί λέει είναι δόκιμος εις των Θεών. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός μερικά πράγματα στη ζωή μας, για να δοκιμαστούμε, για να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να μας πει ο Θεός, μπράβο παιδί μου, και σε αυτό στάθηκες και σε εκείνο στάθηκες, άρα μπορώ να σε χρησιμοποιήσω. Δεν είσαι άνθρωπος που κάνει πότε αυτό και πότε εκείνο και πότε το άλλο σύμφωνα με το συμφέρον του καθενός, αλλά είσαι αυτός που κρατάει την αλήθεια, στέκεται στην αλήθεια, τη στηρίζει την αλήθεια και δεν μετακινείται. Άρα σημαίνει ότι κάνει ορθοτόμηση. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν που πρέπει ένας άνθρωπος ή η Εκκλησία να μπορεί να κάνει και να στέκεται δεν είναι μόνο η ορθοτόμηση, αλλά αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και αυτό που πρέπει να κάνει η Εκκλησία, που είναι η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού, αδελφοί, στα πράγματα του Θεού, είναι γιατί πρέπει να μάθουμε ότι ο Κύριος μας θέλει όχι μόνο να τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά και να τα εκτελούμε κιόλας. Να τα εκτελούμε σημαίνει να τα κάνουμε, να τα πράττουμε. Όταν λοιπόν, ξέρετε, στάθηκε ο Πέτρος σε μια παρέα εθνικών, το διαβάζω από τη σελίδα 29, στην επιστολή Γαλάτας 1029, στο 11 εδάφιο. Ότε δε ήλθε ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, ειν αντιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήτο αξιόμεμπτος. Δηλαδή, ο Παύλος, όταν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τον Πέτρο, στάθηκε απέναντί του, τον αντιμετώπισε λέει κατά πρόσωπο. Διότι ήτανε αξιόμεμπτος, δηλαδή έπρεπε να τον διορθώσω, έκανε λάθος. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κάνει λάθος. Εργάτης, βεβαίως. Και ο καλύτερος εργάτης μπορεί να κάνει λάθος. Και λέει, τι έκανε, επειδή πριν έλθωσε την έσαπ του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Είχε κάτσει και έτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζεν τον εαυτό του. Όταν λοιπόν ήρθαν από την Ιουδαία, δηλαδή οι πιστοί από την εκκλησία των Ιεροσολύμων, μαζεύτηκε και απομακρύνθηκε από τους αδελφούς, φοβούμενος τους εκπεριτομείς. Και μετ' αυτού συνεπικρίθηκαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Όπως ήταν μια παρέα εθνική και Ιουδαίοι χριστιανοί, χριστιανοί και οι δύο, όταν είδανε τους άλλους που ήταν από την περιτομή, δηλαδή κάνανε περιτομή και υποστηρίζαν την περιτομή, για να μην τους κάνουν να νιώσουν άσχημα, σηκωθήκαν από το τραπέζι και φύγανε. Συνεστέλετο, λέει, και αποχωρίστηκε. Και όλοι μαζί παρασυρθήκανε από τον Πέτρο. Αφού είδανε τον Πέτρο να το κάνει αυτό, παρασυρθήκανε εις την υπόκριση αυτών. Είναι υποκρισία? Βεβαίως είναι υποκρισία. Γιατί όταν λες μια αλήθεια και τη στηρίζεις, δεν πρέπει να μετακινήσεις και να φοβάσεις αυτή την αλήθεια. Πρέπει να την υποστηρίζεις μέχρι το τέλος. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος στο 5 εδάφιο λέει, εις τους οποίους ουδέ προσώρα υποχωρήσαμε, υποτασσόμενοι. Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν μπορείς να υποχωρείς και να υποτάσσεσαι σε αυτόν που σου λέει άλλη διδασκαλία, άλλη αλήθεια, και επειδή τον φοβάσαι ή νιώθεις άσχημα απέναντί σου, απέναντί του να υποτάσσεσαι και να λες ναι, έχεις δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Πρέπει να του πεις την αλήθεια και να το πεις κατά πρόσωπο, όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί το έκανε ο Απόστολος Παύλος? Για να διαμείνει, λέει, σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Να μείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί εάν εσύ υποκρίνεσαι και κάνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα στο μεν και στον άλλο λες κάνε αυτό, ενώ στον άλλον του λες μη το κάνεις, τότε σίγουρα η αλήθεια δεν θα μείνει, δεν θα διαμείνει. Και γι' αυτό λέει, εγώ απέναντι στον Πέτρο εναντιώθηκα κατά πρόσωπο. Και όταν είδα ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει ορθοπόδηση? Υπάρχουν οι δύο αυτοί όροι, αδελφοί, μέσα στη Γραφή. Υπάρχει η ορθοτόμηση, που σημαίνει να ξέρω ακριβώς τι λέει η Γραφή και να το ερμηνεύω σωστά, να μην το στρεβλώνω. Γι' αυτό κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος μίλησε στην επιστολή του για αυτούς που διαβάζουν τις επιστολές του Παύλου. Λέει, είναι κάποιοι, λέει, που διαβάζοντας τις επιστολές του Παύλου, οι οποίοι είναι αμαθείς και αστήρικτοι, δηλαδή δεν γνωρίζουν τις γραφές και δεν είναι καλά στηριγμένοι, στρεβλώνουν τις γραφές, δηλαδή τις διαστρεβλώνουν, δεν τις ερμηνεύουν σωστά, όπως και τις υπόλοιπες γραφές. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ημιμάθεια και δεν είναι καλά στηριγμένος, μπορεί να σου πει πράγματα τα οποία είναι λάθος. Και εγώ πολλές φορές βγαίνω από τα ρούχα μου, θα έλεγα, με χριστιανούς που μπορεί να είναι χρόνια στην εκκλησία, και όταν μιλάς μαζί τους και αναφέρεσαι σε ένα θέμα, ούτε καν να το ξέρουν τι πρέπει να απαντήσουν. Ας πούμε, μου απάντησε ένας χριστιανός ότι εγώ δεν ξέρω τι να απαντήσω σε κάποιον που έρχεται χωρισμένος από τον κόσμο μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι ξεκάθαρο μερικές φορές? Δεν πρέπει μερικά πράγματα να είναι ξεκάθαρα μέσα στη διδασκαλία μας, τι είναι αυτό που πιστεύουμε και τι είναι αυτό που δεν πιστεύουμε? Μπορεί κάποιος χριστιανός, εάν δεν γνωρίζει σωστά τη Γραφή, να τη στρεβλώσει και ο τρόπος που θα απαντήσει να είναι λάθος και το λάθος να μεταφερθεί? Βεβαίως γίνεται. Γι' αυτό, λέει, χρειάστηκε να σταθώ απέναντί του, γιατί αυτοί δεν ορθοποδούσαν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Τώρα λοιπόν αυτός που γνωρίζει την αλήθεια, το πρόβλημά του είναι ότι δεν την κάνει. Η ορθοπόδηση είναι αυτό το στοιχείο, αδελφοί. Άρα λοιπόν την αλήθεια του Ευαγγελίου, για να μπορείς να πεις ότι είσαι σε υγεία, πρέπει και να τη γνωρίζεις και να τη λες σωστά, αλλά και να την πράττεις σωστά. Γιατί αν σε βλέπει ο άλλος ότι δεν την κάνει σωστά, σημαίνει ότι θα παρασυρθεί και αυτός. Γι' αυτό λέει, όταν σε δει κάποιος σε ναό ειδώλων, δεν θα σκανδαλιστεί η ψυχή του αν είναι αδύνατος. θα παρασυρθεί. Υπάρχουν αδελφοί που παρασύρονται όταν οι αδελφοί που θεωρούνται αυτοί οι γνώστες του Ευαγγελίου δεν στέκονται ακριβώς όπως πρέπει να σταθούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου και παρασύρουν και άλλους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε και πρέπει να το διορθώνουμε. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι κάτι δεν περπατάει σωστά, πρέπει αμέσως να το καυτηριάζουμε και να το λέμε και να το συζητάμε και να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και τι πρέπει να κάνουμε. Ποιο είναι το σωστό, αδελφέ? Να κάτσω με τους εθνικούς ή να μην κάτσω με τους εθνικούς? Τότε γιατί εσύ σηκώνεσαι? Αυτό του είπε ο Παύλος του Πέτρου. Και διορθώθηκε ο Πέτρος. Και το είπα, λέει, μπροστά στον Πέτρο, έμπροσθεν πάντων, και του λέω, εάν εσύ ουδαίος όν ζεις εθνικός και ουχή ουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να ιουδαΐζωσι, γιατί τους αλλάζεις τα δικά τους πιστεύω? Και αυτό που ο Παύλος θέλει από τους χριστιανούς είναι και να ορθοτομεί ο άνθρωπος του Θεού, αλλά και να στέκεται ακριβώς στο Λόγο του Θεού, δηλαδή να πατάει γερά. Να δούμε λοιπόν αυτό που ίσως να φανεί σαν πρόβλημα μερικές φορές, είναι ότι υπάρχει μια τάση σε μερικούς χριστιανούς να μην στέκονται στην αλήθεια. Δηλαδή αυτή η ορθοτόμηση μπορεί να μην γίνει από λάθος, θα έλεγα, απόφαση στιγμής. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα σωστά και πήρα και έκανα μια λάθος κίνηση, όπως ο Πέτρος, και παρασυρθήκανε κι άλλοι. Όμως το να κάνεις λάθος πάνω στη διδασκαλία μπορεί να οφείλεται και στο ότι κάποιος χριστιανός δεν είναι σωστά τοποθετημένος στη γνώση της αλήθειας. Δηλαδή η ζωή του είναι άτακτη. Και διαβάζουμε στην Θεσσαλονικής, σελίδα 1049, και διαβάζουμε στο 6 εδάφιο. Είναι η προς Θεσσαλονικής Β, κεφάλαιο Γ, 6 εδάφιο. Σας παραγγέλωμεν δε αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από παντός αδελφού, ατάκτος περιπατούντος και ουχή κατά την παράδοση την οποίαν παρέλαβε παρημών. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μία απομάκρυνση από αδελφό. Δηλαδή όταν κάποιος αδελφός περπατάει άτακτα, άτακτα τι σημαίνει? Δηλαδή δεν περπατάει όπως ξέρει να περπατάει, όπως πρέπει. Όταν γνωρίζει κάποιος την αλήθεια, δεν περπατάει σε αυτή την αλήθεια. Άλλο να μην τη γνωρίζεις, άλλο να είσαι σε άγνοια. Όταν όμως έχεις γνώση του Ευαγγελίου, δεν μπορείς να περπατάς ατάκτος, δηλαδή να είσαι και από εδώ και από εκεί. Θα μου πεις, πώς είναι αυτός ο άτακτος ο αδελφός? Εάν κάποιος λέει αδελφός, μεταξύ σας είναι πόρνος ή βέβυλος ή λίδωρος, απομακρύνεστε, λέει, από τον Διούτον. Άτακτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ενώ ξέρει την αλήθεια, κάνει και τη δική του ζωή. Ζει με το δικό του τρόπο, δεν υποτάσσεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ενώ την ακούει, ενώ τη διαβάζει, ενώ του λένε οι αδελφοί πώς πρέπει να είναι, αυτός είναι άτακτος. Δηλαδή δεν συμπεριφέρεται όπως λέει μέσα η Γραφή. Και η ζωή του είναι άτακτη, και η ζωή του. Και το κάνει εκ πεποιθήσεως. Όχι επειδή έτσι εκ παραδρομής κάποια στιγμή έκανε ένα λάθος όπως ο Πέτρος. Εκ πεποιθήσεως το κάνει γιατί είναι άτακτος. Δεν ορθοποδεί γιατί δεν είναι άνθρωπος που θέλει να μείνει σε αυτή την αλήθεια. Τι πρέπει, λέει, να κάνετε? Να απομακρύνεστε από παντός αδελφού. Τον ονομάζει αδελφό. Δηλαδή είναι μέσα στην εκκλησία. Και μπορεί μέσα στην εκκλησία να είναι άτακτος ο αδελφός αυτός. Να μην κάνει το θέλημα του Θεού. Να μην είναι στην πίστη, να μην θέλει να αποφασίσει να κάνει το θέλημα του Θεού και να έχει δική του συμπεριφορά. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να είμαστε μαζί και να του λέμε μπράβο? Όχι, λέει. Να απομακρύνεστε από τους αδελφούς αυτούς και ουχή κατά την παράδοση, δηλαδή που δεν περπατάνε σωστά, και ουχή κατά την παράδοση την οποίαν παρέλαβε παρημών, δηλαδή ο άνθρωπος γνωρίζει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει, είναι γνώστης της αλήθειας, παρέλαβε μία παράδοση από τους Αποστόλους, από το Ευαγγέλιο και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει, τότε σημαίνει ότι αυτός είναι άτακτος. Και γι' αυτό μερικές φορές εμείς ξεκαθαρίζουμε και συστήνουμε στους ανθρώπους η κοινωνία μας να είναι με καλούς αδελφούς, με αυτούς που έχουν ειλικρίνεια στην καρδιά τους. Να κάνουμε επιλογή μερικές φορές και όχι να αποφασίσουμε να είμαστε με όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κοινωνία με όλους. Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί για να κάνουμε κοινωνία με όλους. Εάν κάποιος είναι άτακτος και φέρνει στην εκκλησία λάθος, διδασκαλία, φέρνει αμαρτία και το κάνει εσκεμμένα, αυτόν πρέπει να τον κρατάς σε μια απόσταση. Να τον ουθετείς, να του διορθώσεις την οδό του. Εάν λοιπόν αυτός ο άτακτος δεν διορθώνεται, να απομακρυνόμαστε, λέει, από αυτόν. Να μην κάνουμε και πάρα πολύ παρέα. Γι' αυτό όταν λέμε για τα ζευγάρια ποιον να αποφασίσουν να παντρευτούν, λέμε να πάρουν μέσα στην εκκλησία, αλλά να προσέξουν και ποιον αδελφό θα πάρουν οι αδελφοί. Γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος που θα πάρουν, ναι με να είναι πιστός 1-2 χρόνια, αλλά να μην περπατάει σωστά. Δεν είναι καλό να πάρουμε και μία γνώμη, να ρωτήσουμε αν αυτός ο αδελφός είναι καλός, είναι πιστός, είναι αποφασισμένος να κάνει το θέλημα του Θεού ή είναι ατακτούλης. Μπαίνει μια μέσα, βγαίνει μια έξω. Μπαίνει μια μέσα, ξαναβγαίνει μια έξω. Κάνει τα του κόσμου, αλλά μπαίνει και μέσα στην εκκλησία. Αυτός είναι ένας άτακτος αδελφός. Και αυτός πρέπει σιγά σιγά να διορθωθεί. Εάν το κάνει από άγνοια, δεν καταλαβαίνει τι κάνει, τότε σίγουρα η διδασκαλία θα τον βοηθήσει. Εάν όμως ο αδελφός είναι άτακτος, εκπεπιθήσιος, δεν πρόκειται να τον διορθώσει η διδασκαλία και γι' αυτό χρειάζεται να κρατήσεις μία απόσταση. Γιατί? Για να μην διαβρωθεί η πίστη, η καθαρή πίστη που υπάρχει μέσα στην καρδιά του χριστιανού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σελίδα 1028 στην επιστολή προς Γαλάτας, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να μεταφερθείς από την αλήθεια σε μια άλλη αλήθεια. Και ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στο 6 εδάφιο, στο κεφάλαιο Α, σελίδα 1028, στους Γαλάτας. Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνου ως τη σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουσι τινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άρα υπάρχουν κάποιοι, και θα έλεγα αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων. Η μεν πρώτη κατηγορία είναι αυτή που δεν ορθοποδούν εκπεπιθήσεως και είναι άτακτοι, δηλαδή δεν κάνουν το θέλημα του Θεού γιατί δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Αλλά η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που, μπαίνοντας μέσα σε μία εκκλησία, φέρνουν μία διαφορετική διδασκαλία, οι οποίοι ναι μεν χρησιμοποιούν το ίδιο Ευαγγέλιο, την ίδια βάση, αλλά διαφοροποιούνται στη διδασκαλία, το οποίο λέει δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουσι τινές οι οποίοι σας ταράτουν και θέλουν να μετατρέψωσι. Δεν αλλάζουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό μερικές φορές λέμε, τι λέει το Ευαγγέλιο? Να πιστεύω στον Πατέρα Θεό, στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, στο Πνεύμα το Άγιο, να πιστεύω σε ένα βάπτισμα, στο βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, στην κοινή πίστη. Ναι, αυτά τα πιστεύουμε, είμαστε αδελφοί, ναι. Αλλά υπάρχουν, λέει, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν. Γιατί να θέλει να μετατρέψει αυτό το Ευαγγέλιο, να το μετατρέψει? Τι σημαίνει μετατροπή? Ξέρετε ότι όταν παίρνεις κάτι και του κάνεις μετατροπή, του αλλάζεις του αρχικού κατασκευαστή τα δεδομένα. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα βιβλίο κατασκευαστού και σου λέει αυτά τα λάστιχα θα φοράς, θα έχεις αυτό το καύσιμο, αυτό το λάδι, θα έχεις αυτού την υποδύναμη. Όταν κάνεις μετατροπή στο αμάξι, τι του κάνεις? Του βάζεις ένα τούρμπο, ας πούμε. Ή θέλεις να του αλλάξεις λάστιχα, ζαντολάστιχα. Του κάνεις μετατροπή. Για να του κάνεις μετατροπή του Ευαγγελίου, πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι ειδικευμένος στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή ότι τα γνωρίζω πλέον όλα εγώ και θα το κάνω καλύτερο το Ευαγγέλιο. Θα το διανθίσω, θα το κάνω πιο ωραίο. Τι θέλουμε, ένα πιο ωραίο Ευαγγέλιο ή το αρχικό Ευαγγέλιο που μας παραδόθηκε, την αρχική διδασκαλία του Ιησού Χριστού? Εγώ θα έλεγα, αδελφοί, ότι πρέπει να κρατήσουμε την αρχική διδασκαλία του Ιησού Χριστού και να μην πάμε πουθενά αλλού. Αυτά που μας παραδόθηκαν και αυτά να κρατήσουμε, αδελφοί, γιατί αυτή είναι η διδασκαλία μας. 1049 σελίδα προς Θεσσαλονικής. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Β στο 15 εδάφιο. Είναι αυτό που διαβάσαμε το κεφάλαιο Γ, στο Β εμείς πάμε τώρα, αλλά το πάμε για να συνεχίσουμε τη ροή του μαθήματος. Λοιπόν, αδελφοί, λέει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας εδιδάχτητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Άρα λοιπόν η διδασκαλία είναι η διδασκαλία που παρέδωσαν οι Απόστολοι και όχι οι άνθρωποι που ήρθανε μετά και βάλανε σε αυτή τη διδασκαλία, τη διανθίσανε και τη μετατρέψανε, την αλλάξανε. Τις προσθέσανε, τις αφαιρέσανε. Όταν λέμε ότι κάνουμε μετατροπές, αυτό σημαίνει. Μετατρέπω το Ευαγγέλιο, σημαίνει προσθέτω στο Ευαγγέλιο ή αφαιρώ από το Ευαγγέλιο. Δεν σ' αρέσει αυτό, το αλλάζεις. Σου αρέσει αυτό, το κάνεις κάπως διαφορετικό, το διαφοροποιείς. Δεν μετατρέπουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Το κρατάμε ατόφιο όπως έχει και προσαρμοζόμαστε εμείς το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος λοιπόν έρχεται να διαφοροποιήσει την αρχική διδασκαλία, την αποστολική διδασκαλία, σημαίνει ότι κάνει μετατροπές. Είτε είναι άτακτος, είτε θέλει να κάνει μετατροπές. Τις μετατροπές δεν επιτρέπεται να τις κάνει κάποιος, γιατί λέει, αλλά και αν εμείς, η άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Φοβερό, δεν είναι? Το διαβάζω από την επιστολή προς Γαλάτα στο προηγούμενο. Φοβερό δεν είναι να λέει ότι να είναι ανάθεμα ο άνθρωπος που έρχεται να κάνει μετατροπή στο Ευαγγέλιο, να το διαφοροποιήσει, να το αλλάξει? Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τους είπε, εάν διδάξετε τους ανθρώπους, μαθητεύσατε, πάντα τα έθνη διδάσκοντες αυτούς να φυλάνε πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς και θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως η τελείας του αιώνος. Τι εμάς μας καίει να είναι μαζί μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί? Εάν κρατήσουμε τη διδασκαλία, θα θεωρήσουμε ότι μένοντας πιστοί στη διδασκαλία, ο Κύριός μας θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογήσει. Αλλιώς κάτι αλλάξαμε αν δεν είναι μαζί μας ο Κύριος. Ή δεν ορθοτομούμε σωστά ή δεν ορθοποδούμε σωστά, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είτε ξέρουμε τη διδασκαλία και δεν την κάνουμε, την αλλάζουμε, είτε δεν ξέρουμε τη διδασκαλία και πάμε όπως νομίζουμε εμείς στα θέματα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό, αδελφοί, έχει βάλει ο Θεός, λέει, και θα τελειώσω με αυτό, στη σελίδα 1035 στην προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο Δέλτα, τον ενδιαφέρει τον Κύριο να παραμείνει η αρχική διδασκαλία και να μην διαφοροποιηθεί. Τον ενδιαφέρει η Εκκλησία του να παραμείνει πιστή σε αυτά που της έχει παραδώσει, και θα το δούμε στα επόμενα μαθήματα. Διαβάζουμε λοιπόν στο 11 εδάφιο του κεφαλαίου Δέλτα αυτό που λέει ο Παύλος στους Εφεσίους: «Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων». Δηλαδή είναι Άγιοι, αλλά για να γίνουν τέλειοι χρειάζονται βοήθεια. Ο άνθρωπος αγιάστηκε από την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή του, αλλά δεν είναι τέλειος. Πρέπει να μάθει, να γνωρίσει, να εκπαιδευτεί, να δοκιμαστεί για να τελειοποιηθεί. Άρα λοιπόν βάζει διαδικασίες, διακονίες ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία προς την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού μέχρι να καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας, αδελφοί. Να βοηθάει όλους τους πιστούς, είτε παλιούς είτε νέους, να έρχονται και να ενσωματώνονται στη μία κοινή πίστη. Αυτή τη διδασκαλία που παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός. Μέχρι να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Τι σημαίνει όλοι? Καμιά φορά λένε, θα έρθει ο Κύριος να πάρει μία εκκλησία. Ναι αδελφέ, μία εκκλησία θα πάρει. Ναι, αλλά η εκκλησία που θα πάρει είναι η εκκλησία που όλοι πιστεύουν τα ίδια, ή είναι όλοι αυτοί που έχουν διαφορετικές διδασκαλίες αλλά λένε ότι αγαπάνε τον Ιησού Χριστό και τον φωνάζουν Κύριο, Κύριο? Γιατί μπορεί να τον φωνάζουν Κύριο, Κύριο όλοι, αλλά δεν θα μπουν όλοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θα δούμε γιατί δεν θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι αυτό που δε βάζει τους ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, στο επόμενο μάθημα. Αυτό που θέλει ο Ιησούς Χριστός είναι όλοι οι δικοί του άνθρωποι να έχουν ενότητα πίστεως, δηλαδή να πιστεύουν τα ίδια. Άρα τι θα πάρει ο Ιησούς Χριστός όταν έρθει? Αν έρθει ο Κύριος επί της γης, θα βρει άραγε την πίστη επί της γης. Πίστη τι σημαίνει? Πίστη σημαίνει ότι εγώ, ναι, λέω τον Ιησού Χριστό Κύριο και τον αγαπάω, ή έχω την ίδια διδασκαλία με αυτή που παρέδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους και λέει την ενότητα της πίστεως, της επιγνώσεως του Θεού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Υπάρχουν πολλές διδασκαλίες. Ναι, πάρα πολλές. Χιλιάδες. Και υπάρχει τέτοια ένταση στις διδασκαλίες που μπορεί να είναι και σαν άνεμος δυνατός. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπορεί να περιφέρονται με τον άνεμο της διδασκαλίας, επειδή οι άνθρωποι λέει είναι δόλοι, δηλαδή από πονηριά το κάνουν αυτό. Δια της πανουργίας εις το μεδοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Αληθεύοντες εις την αγάπη τι σημαίνει? Δεν λέει να πηγαίνουμε προς την αγάπη. Αληθεύοντες εν αγάπη λέει εδώ στο κείμενο. Δηλαδή να έχουμε την αγάπη μέσα μας και να κρατάμε την αλήθεια. Δεν λέει να αφήσουμε την αλήθεια και να κρατήσουμε μόνο την αγάπη. Μόνο η αγάπη, αδελφέ, θα μας πάει στον ουρανό. Δεν θα μας πάει μόνο η αγάπη στον ουρανό. Θα το δούμε τι θα μας πάει στον ουρανό. Η αλήθεια μαζί με την αγάπη θα μας πάνε στον ουρανό. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ πιο δυνατό. Θα μπούμε πιο βαθιά στα θέματα της διδασκαλίας και τι είναι αυτό που δεν σε βάζει μέσα στον ουρανό και πρέπει να το προσέξεις. Ο Θεός να μας ευλογήσει.